sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 ngonga ya Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition ya bishami bali ya sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Sango yango epesa bimino na Edi Isango, tozwili sungi ya Marius Muhunga, pona sango pe Firmin Maxa Koya Weda na Shadrach Franklin basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, police pe bakonzi ba Kinshasa bapekisi mayanga ni pe milulu ya batu mingi na butu ya bonana.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au Basaka chaque fin de l'année. Malheureusement, mon conduit gouverneur à l'obby, veillez des prières et c'est une cause de dérogation pour l'année.
Ndenge moko pe na Goma na ngumba ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu kasi baike mingi ba basambela ka basepelite tulanda
na kolobaka boye biso bandimi ya Nzambe mezi wana meda vila ketisi na mboka na biso na Goma biso toyoki yango ezama.
Sango isusu tokolanda mbula matari ya ituka ya Nord Kivu ezongisi londo to pe couvre-feu na ngonga ya zomi na Dubois to pe 19h na Beni. Tokolanda yango awa na Erika Smoti. Kananga nde etapi ekolanda na mobembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na ituka enene ya Kasai kasi etunda na mabulu yango pe tokolanda yango na sango eye lelo mokolo mwaminei ya mposo Fatuma Alimasi Kalala kotuna nutritionniste to moto ayebi makambo matali bilei malamu mwami tuna tokolanda bongo lui kwema kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Satu ya bitumba kati na FARDC na basimba minduki ya mangomba ya ngumino turaneho pesima ya buzimboka kamombo o maboka basimba minduki kimya mpona mwantango moke ezongi na plateau ya Fizi atako bamboka Shakira pe Nyamara ezali kaka o maboka basimba minduki ya Colonel ya Kala ya FARDC o ya kima na kombo ya Michel Rukunda komanda ya 121e brigade ya mboka Mikenge. Abakisi ete mampinga maikolo Kongo Demokratik mazali kosala maso pona kozwa bamboka eye o maboko basimba minduki. Alubi pe lisusu ete bato baike baye bakima ki bitumba pe lokito ya masasi babandi kozonga obandako na bango na mboka Kamombo. Mokolo moyambo moliki basimba minduki ya Colonel ya Kala ya FARDC na kombo ya Michel Rukunda bakotela ki bongo FARDC pe babotola ki bango bamboka misato Shakira, Nyamara pe Kamombo na bitumba biye ba FARDC minei pe basimba minduki zomi na misato bakufaki elobaki ba FARDC. Banzoto ya bato misato ba ibabo mami na basimba minduki ya lingomba ya ba ADF emonani bongo lelo na mboka Libokora na commune ya Bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bato ba ibabo mami ba monani kozala bafandi ya commune ya Bulongo ba ibazwa makana makasi na badongolo miso tango bazalaka kukende na bilanga elobi na elobeli actualite.cd Meleki Mulala oyo azali bongo yoko ya bakambi ya nouvelle société civile ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobomi bato na ba ilingomba ADF na mboka Libokora esali makambala na mbala. Professeur Théophile Mbemba Fundu, gouverneur ya Kala Ngomba Kinshasa, pe directeur ya cabinet ya Kala ya président Laurent Désiré Kabila, oyazala kambala ebele ministre yoko ya bakambi ya Kala Ngomba PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, asakoli na elobeli actualite.cd ete alongwe na lingomba ya PPRD pona kokela ye parti politique na kombo ya Alliance pour l'alternance et le progrès AAP. Bolongwi boye bozali po asepelite na lolenge PPRD ezali kokamba malelo. Abakisi lisusu ete na mapona mima 2018 alongaka ebonga ya député national kasi parti na ye eboya ki kopesa ye ebonga eye pona tina ayebite. Abakisi ete bolongwi na ye ezali te pona kokota na Union Sacrée Pambate, Union Sacrée ezali pona bakelimi beko. Mikolomie bato baike na kati ya PPRD to FCC lingomba ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila bazali kofunda bakambi bingomba biye kosala mosala na bango malamu te. Mingi na kati na bango bazali kosenga bolongwi ya bato lokola Ramazani Shadari, Obe Minaku pe Nehemi Mwilania na ebonga na bango. Nalie bisiba bimisi lelo mokolo mwa minei ONG la voix des sans voix bazali ko telemela lo lenge bato bazali ko tungisama na ba agent ya régie des eaux PA SNEL pona ko futa ba facture na bango pe ko kata bango mai pe courant na eleko e ya ba feti na ngambo na bango ba société SNEL pe régie des eaux bazali ko loba ete bazali ko sala mosala na bango po bato balingi ko futa ba facture na bango te kasi ONG la voix des sans voix et lobby été ata bato ba yebasi ba futa ba facture na bango bazali pe komona mpasi na kotungisama na ba agent ya ba compagnie eyi ONG la voix des sans voix na liyebisi na bango bazali ko senga na ba agent ya ba compagnie eyi ko tosa bokengi bwa bomoto pe bazali ko senga na mbula matari na kotelemisa misala ya kokongolo mosolo ya ba facture eyi pe ko fute na bato ba facture ya mai pe ya courant na ba sans ya décembre pe ya janvier pona kotika bato ko likisa na kimia pe esengo milulu miasuka ya mobu. President Joe Biden ya États-Unis na Vladimir Poutine ya ekolo Russie bauti bongo koyokana na kosolola onzela ya singa mokolo mwa lelo. Bosolo liboye bozali pona koluka nzela ya kotia kimia na maimatali bokengi kati na ekolo Russie mpe bikolo bya Europa. Kasi mingi mingi pona maimatali bobangi ya komona ete ekolo Russie ekotisa mampinga na ye na mboka Ukraine. États-Unis na bikolo bisusu ba Europa bazali komona ete ekolo risi na kotia kama mpinga maye mingi na bandelo na ye na ekolo Ukraine ezali na makanisi mabe kasi ekolo risi ezali kosenga na baye Europa batika makanisi na bango ya kokotisa ekolo Ukraine na kati ya OTAN o ezali lingomba ya bikolo bia Europa pe Amerika pona sécurité ya molongo pe abakisi ete azali na elikia ete masolo na ye na President Biden ekolo kabongo na limemia.
Matondo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington na Edi Isango. Martin Fayulu mokambi ya SID pe moko na bakambi ya lamuka sengi bana mboka kotelema pe kobunda bona mboka. Alobeli mpasi bana mboka bazali kobika na kotalaka bokono bwa COVID-19 bitumba na monile na mboka pe mbemba esusu lokola bopengwisi misolomi ya leta. Mokambi ya SID alobi na lisi kulu na epo na mobu ete ya pameli bo zangi makoki ya kosala na kopesama na kour ya konta pe makambo misusu. Mulamatari ya États-Unis elobi emitungisi ndenge Iran ezali komilingili na kotinda fuse likolo. Mulobeli ya Washington na ayebisi ete États-Unis eteleminde na boyokani pona nucléaire. Mondele mboka ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu apekisi milulu miso ya bato mingi na butu ya bunana kasi bayike mingi penza bayeba sambelaka basepeli na likambo yango te. Tulanda sangona Fiston Isemwami.
Maire de la ville ya Ngumba Goma pona kubokengi pe kopekisa bokono bwa COVID-19 apekisi bavandi ya Goma kosangana na milulu mia butu loko bavei bato basalaka na momesano le 31 décembre ya mobu nyonso na bisika bya lusamu na bango na bokiti na mobu ya sika. Sango ena ebeti lokola kake na mato ya basali ya Nzambe toka Reverend Bonkeur banyene bolere.
Nous sommes d'abord dans une période où il y a couvre-feu qui est décrété. Donc ça c'est déjà
tuzali neko oyo ya couvre-feu pona maimatali bokengi na biso wane zalaki pona nga elembo ya kolakisa ete réveillon ekoki pete kozala pe bobomi oyo ezalaki na beni epesaki mayele mokambi na biso engumba Goma azwa mokano ina ya solo tolingaki kozala na veye ya kosambela Nzambe na biso kasi kula bokengi na biso tokotosa mai balobi biso awa na eglize na biso tozali kosambela Nzambe na moyi mpe na pokwa tozali kozongisa bandimi na bandako na bango wana nyonso mpona kotosa malako wana ngeli pe tosambela makasi mpona mboka na biso mpo ete makambo ya boye masalema lisusu te mpe bokono oyo ya COVID-19 eyebana kosila libela
pour que nous ayons encore le temps d'adorer de louer dans la quiétude.
Bandimi na ngambo na bango balobi ete bakola na ndako ya Nzambe mpo ezali elembo ya motuya lokola ezali nde mokolo bazongisaka matondo na nkolo oyo abatelai bango mobu mobimba. Moko ya basambeli ya eglize la source 8e sepak azotatola awa tolanda ndeko John
nakolobaka boye biso bandimi ya Nzambe mezuri wana mede ya ville aketisi na mboka na biso na Goma biso toyoki yango eza mabe parce que soki okoti na ne mosusu fale o kaka ofana na église o sambela nzambe o bondela timate parce que na journée wana parce que to banda ne mosusu wana na liloba nzambe to vana na église peto sambela nzambe butumo bimbati to vana to sambela peto bungisa nzambe parce que asilisi biso ane akobanda biso na ne mosusu toyemba kaka kaka balwande na adoration aba témoignage ya Zambia a songi biso ane mobimba na quatre ya mesure ya covid bo asabasali kaka ezav bien mais il fallait ko banda ane kaka na lilobana nzambe soto tolati bakashi ne wana to ko kafana na église ba distinction 1 mètre wana e ko zala kaka
lobi molobeli ya mbula matière ya soda ya Nord Kivu général Sylvain Kengé aloba ki te couvre-feu etikali kasi na mwongo ngasima tolanda général Sylvain Kengé.
Celui-ci reste maintenu de 21h et de 22h à 5h à Goma et dans le reste.
Mon canoïna ya couvre-feu et tikali na munga 22h kino 5h n'engumba ya Goma. Barrière mokote ya baibo kengi ekotia mate liboso ngunga ana.
Par les services de défense et de sécurité.
Aite mokano ina ya maire de la ville ya Ngumba Goma et pesama ki pona bokengi ya bato nyonso nazali bongo fiston ise mwami uta Ngumba Goma pona lolaka l'America
ndenge mokope na Kinshasa police pe bakondi ya Ngumba mokondi ya ekolo Congo démocratique ba pekisi mayanga ni pe milulumi ya bato mingi na butu ya bonana tulanda bo pekisi ya mokambi ya police ya Kinshasa commissaire sous divisionnaire Silvano Kasongo.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au Bassac à chaque fin de l'année. Malheur, mon conduit gouverneur à l'lobby, veille des prières et c'est une cause de dérogation. Ce qu'on a dérogation, ça va. Ce qu'on a été comme ça, veille des prières. Attends, on va communiquer pour ça, le côté état libino. Police, il y a un chien de ma boucle. Là, matériel libino. Là, babaf, ton kangango. Si ma gomme, on va voir tout ça, bandouki. Pour le bac à chaque jour, binon de bandouki. Parce que votre son est bien comme bocade.
Kakana etuka ya Nord Kivu mbula matari ezongisi londo tope couvre-feu na ngonga ya zomina libwa tope 19h na ngumba ya Beni sima na likama ya bomba liye libumaki bato mwambe omokolo mwa Noel tope mokolo mwa mposo moleki bolai na Erikas Moisi.
Molobeli ya tata moyangeli etuka ya Nord ya Kivu jenera de brigade Sylvain Ekenge alobiete mikano miango misengeli mikoka kutosama obingumba Beni, Goma, Pebutembo.
Le couvre-feu dans le
oui, tando, Mobimba ya etuka en ordi à Kivu, na Beni couvre-feu bandi na 19h, na Butembo, pe Goma, ekubandana 22h. Yango ponako, bate la baimbo ka otangu ya ba feti. Mokano moye, Mozali, nantina mingi poete, biso, ba kondia etuka tozali ko salamanso poete, ba vandi, ba koka. Kozua kimia lolenge longobani na yango ezalitina ya mokano moye pona mbula matari ya ekolo Congo démocratique
toute la période
Justin Matete Mokambi ya forum de paix na Ngumba Beni a sepelite na bobongwani bwantango insokati ya mikano mia Mokambi etuka
biso to bandoza la na ba emotion te batu bazo kamba biso pe bazana ba emotion sinon moko yo kende te eko kende liboso te donc baninga na biso ya li falase balobaka ke ba jiraka mboka na emotion te siko soki mutu azo jere mboka zana ba emotion en tout cas eko pesa te bo biso to lobi te ke bazana emotion mais to betika se te ke emotion ezala kate alors biso to promettre ke to kozala na musala zo a registré makambu donc nyoso ekoleka na ba periodo ya couvre-feu na bango biso tozala misonka tokobanda ko a registré nyoso donc soki poso moko eleki totali soki koko so ezalaki ale tobeleli soki semaine musu ya kolanda probleme eza tozolanda kaka bazwi decision ana po bayela biso solution problème ezate.
Ongambo ya nouvelle société civile congolaise ba sepelite komona bo bongwani bwantango iso kati na mikano mia mokambi etuka ya Kivu ya likolo eye ekambemi na lieutenant général Ndima Koba Constant maître Gina Ivo Akalambai.
tango bazo tia batu na confusion pona ba couvre-feu tantôt 19h tantôt 21h tantôt atia ki mobeko après ko pasoka ya bomu ke azongisi batu na couvre-feu ya 19h wana lobi alobi kete ezongi ndenge zalaki na 21h population sepela ki po ezaki ya kolali sabatu na 19h wana ezaki penza biete po ekosa le maté po couvre-feu nde et ça la sécurité tout mon andenge nini ba population sont toujours ba victime na ba couvre-feu wana ba pulusu ba mapinga ifar de ce ba botola ka ba tu ba téléphone ba beta ka ba to atana nu ere ko kite wana mesure ya couvre-feu penza esa mesure o muto ko sala te li susu kozonga na 21h o li zongi li susu 19h o moni faso ba autorité et la kisi ke baza la mesure baza pe na makoki ya ko gérer population te tozo singa ka naye atika batu na mesure o ya 21h po 21h wana e ko facilite population asilisa makambo na ye bien
utolobi na ingumba beni bavandi bazali kokoba na kokamwa lolenge bakondi ya etuka bazali kombongwa na mbongwana na mambima e matali mikano mia couvre-feu uta ingumba beni Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Kananga nde etapi ekolanda na mobembo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na etuka enene ya Kasai kasi etondi na mabubulu moninga babiso mopanzi sango pe mokonzi ya journal aligne opinioninfo.cd Edmond Izuba azali kuna tutuna kiemituna
banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan la goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te raison sala ke soki mbula ebeti lokola toza na saison de pluie mai wana ezo kenda kana ba kote misusu na ba commune misusu pe ezo kreya ka ba erosion donc sali ke ville ya Kananga lelo ekoma ville oyo ezali touché plus par des erosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 erosions oyo ezali na ville
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile gelu pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato bayeba eke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile gelu ya mokonzi ya mboka ezali pona réhabilitation ya baroute alors Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route oyo ba chinois ba sengeli batonga ne ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobino ba kobanda ko simba mbala moko asphaltage ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerné par ces projets là yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au Bafongoli avant ba attaquer ba chantier Mususu bâtier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo za interconnecté na ba grand collecteur oyo et salama déjà na ville pour na kokunda ba érosion
et monani lokola lokola misala ezo kindi mbangu te mai ezo uta na ba caniveau na yangunde ezo mema ba érosion nini pende salaka te ba erosion ezala mingi opesi motango awolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi penza na ba erosion to pe mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
Kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele besoin ya période ya ba belge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tule gelou eza na aspect oyo babengi modernisation modernisation wana na partie wana eza lokola bato bakopresente plan cadastral ya sika ya ville pona ko permettre comment évacuer mai ya mbula pe ba o usé ezwa canalisation nango
ndenge nini bato bakoli ya malamu na ntango ya bafeti Fatuma Limasikalala tunaki nutritionniste lui Lukwema Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Eloko tulingi tolo baya yambo, na loba kayango eza na ba conference, na ba seminar, mateya, na mdende tokanda na sangona, esale mamabolia. Eloko ya yambo, ndeko fatuma, esingili batuba yeba, ezali d'abord ko sala ete kolia na biso ezala équilibré, c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafete to mpe en dehors ya bafete bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babezwi na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo ye batika na bandana ete biloko na kolia biso na ngamaele ya makama kolia tukabola yango na famille sambo. Na famille sambo wana tukubandaka nano na oye zali mai pe oye nyoso tukomelaka. Mais attention, na lobi boisson alcoolique, na lobi boisson secrète. Na oye tukomelaka ikoko za la tamu su mwa batizan, ne mingi pe na mai, na nanga malamu mingi. Pambate tukomono ete na tango oyo, batu misuwa kubibi sabokolo nganu banzoto na bangopo na bimela melaka, basanga suka lebele babosa nisika ya mai. Na lomba kupenda ya mibale, tukolo ba ezali oba bengi ba fekilan. Tukotala, engebe na mutuna na yo, na istika ba fekilan, na tango na feti ba fekilan, isengeli pezala. Fekilan isangisa, ba loso, ba kwanga, ba makemba, ba mbala makoko, ba mbala sukali, ba mboma, nyo suana, tukomono pe na tango na feti, lo lenge nini, tukoko bongisa, ngosa ketomi boma, tobongisi peut-être ton modernisé moi lorenge muka kolamba yamika totokolo bake inatango na bafet nunda pe eza na esika nango ukamwa pacha na motema ndeko fatuma komona ete batuzio na tango na fet ekomi kali kamba misuni ndunda eza te yango komona koti simba na bafet batu bakumi na ba intoxication alimentaire batu bakumi na ba constipation na ina na bakumi na ba indigestion parce que quand on fait intoxication alimentaire to komono aussi pour la lune ma bien manipulation dilo ko tango na ba fait to mete ndunda pena ba mbumezane sika na ngona kozonga mais sima nango to monete dilo ko misusu lokola misumi lokola mbisi lokola mo mbinzo esengeli pezala soki bino bokozwa makokia kolia misuni tewe kozwa bino mbongo bele era lulenge musuna sepela kamini mamili poma molonga na ngai salaka mbinzo bakoli okali na yango batie mwa matungulu mwa ai ozape malamu wana nazokenda parapor na ekilibre po tolobi teke fete yembe disekilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa make kozala wana sima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokola mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango fete osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te bokosoma mwa miliki bosali mpe mwa yau na tango bato bakolia sima nango bakozwa mpe mwa yauti mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama fatuma oyo epesaka mobulu mingi na tango na bafete bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolata biloko mafuta ebelebelebelebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na tango na bafete omonaka babi mingi na consommation parceque bref na betaki mwa sete na ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafete tolia me bien aimé fidele oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa lolenga kolia alors sikoyo peut-être na kokoto na lolenge nini to mpe na lopoto mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama fatuma naete soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko lui olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki me nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yao eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yao eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yao atia nini.
Voilà. Makundi mama Fatuma na ndenge omeni biso po tolimbola polele polele. Miliki oyo beti sete eza yoko ya oyo koyi komonono mais soki moto azali na miliki te akolala nzala te nakanisi na esika wana ekopetisa ye teke asala nteke na ye mais pembeni wana tokoki kozwa mpe
oba bengaka miliki ya soya, lait de soya, o ezali produit végétal, produit aussi naturel. Maintenant, si on a pendant la menu de proposer na bandeko, na ko etali pendant ba féculent. Ba féculent ezali, ba loso, ba kwanga. Na kanisi, na mwa mbongo muke, mama patuma tukui kusomba kwanga na viso. Pezata wana fet. Awa tuwana ba kwanga ya bateke, tuwana ba kwanga yutaka na Congo Central, ba kwanga ezali lukwa ba kini 7 jours, bubongisi kwanga na bino, ezalante mwa propre, epasi ya ba fet, bukati ya mwa lami tunja botena sana. Mepende nyona tukuko zalante na mbala sukali. Soki tukuki kusomba mwa mbala sukali, mpiko ya seni sa ezali, mpiko ya mile ezali, bawi kusomba. Mena lolingi ya kolamba toke ya kupresente, bako hiko kali na yango, basele kwa mafrit, bako kipe kotokisa yango, pe bako hiko sala yango pe pire. Pire sali maniki maniki yango, bapesi yango kuma baforme moko, hiko sali mandengu wana na mbala sukali, tu hiko zalate na mbala makoko, uwe na lufutu wa venga kataru. Pende nyo wana tuko hiko zalate, mo se vre ke tozo uloba mingi makama makoki, mena tango na fet, soki bato wako hiko zwata mtutu pe, moi ma cookie mon cœur ressemble là au quoi fait spaghetti bah quoi ça l'appelle moi spaghetti na bango moi l'autre fait quoi aux alana bah tu veux balinga fufu à ta fête les amis ils sont à ta tête maman patouma na moi bah c'est qu'il a na bah oui pour bon disapé et oui pour son apé na tant en fait na tant moi quoi na na tant moi mbala ma coco na tant moi mbala sukali na tant boule nationale au rendez-vous balinga alors na quoi est-ce que oui tout ça va tourner ils allaient couper à ma misouli. Mais tu m'as dit, si vous faites aux amalas, vous allez vous faire un gombe, vous allez vous faire un goulou, tout ça. Non, je m'as dit, ceux qui m'ont coupé, je m'as dit, je m'as dit, tu as 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 dit, quelque part, si ma fête, les deux, ma élongue à moutou, moi, tu as dit, 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 tu as toko alaki mayanga bakomono te tango batu bakeyi bolimbi se bakiko sala zongolinene bakomono ete zongolinene oyo nde zaki ya ngombe zongolinene oyo zaki ya ndakala selon moi makoki muketo zali na ngo na fatuma toko so moment ndakala na biso na se pela ngame mwa sina ngasa kama biloko ngo bakoyi ko kama samba tie moi matungulu batie moi ai bakali ngi ndakala na kitoko kitoko mama fatuma na biso. Mais pembe ni nango pe bakoko so pe mbinzo bwebi biso na Congo toza na mbinzo oyo utaka na Congo Central oso pe utaka na Equateur oyo Equateur ezaka na mbinzo ngo minene wana botie yango malamu na mai eselo kwama kovimba muke botokisita moso mwa muke kaka na mwa mai muke na mwa mungwa muke mwa baepise epuis apres osi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa Mama Fatuma, bache mwa bandendi, mwa baseleri, bache pe, na mwa sali mwusu na vi, bache mwa ndakala, bache mwa mbinjo, si utuba ipisu wane kopeza solo, kitoko. Ne baba bali ya kape biloko nukwa ba makelele. Ya mwadete makelele te kukoza la.
Mikolo yope makelele zo mwona na ebele na Kinshasa si utu.
Elingi kolo bake, na tango na feti tuza na fije kakate yoli ya kaka ngombe. Yango moni batu nsusu bakoma kakonyiba batu bakomi lokoso okomono moto au ye kutala yon nandako kanisha ye kutala kona molingo kwa zata nga mafeti probleme na yepo nandako kuna balamba ki makelele nandako kuna balamba ki ndakala yani yiku leo bemi sunite balogi soso alia kwa yiku kina mongongo na ye potole kisa feti malamu ya posibilite ya usara nengo nalogi tukuipe kwa somo mwa mbiso mwa ina mawenze na biso yukwana ba gambela yukwana ba libongo mwa ba mbisi mwususu weza lakape oba tandaka mbisa uka uka tuko osu mapeta musumwa mbisi moko tu zalaka nangu mingi ya papima nangu mkamba nyoka mkamba nyoka yangu za kalukola lukua mwaba ngolo moko ya milaibwe
ya mike milai
ama mwakuka masa mkamba nyoka ama petete mwaba ngolo mwa mbisi msupe wakuliko zwa yango bakamati wa suku malamu bachangu na mwa mai badunguli posu malamu bakuipe kukali nangu nge mulonga nanga salaka bache mwa tomate bache mwa poivron bache mwa biloko. Donc, wana na kategoria ba mbisi, misuri. Soki yo zi makoke kosomba soso, e ate mabete, ukuhusu matuma soso na yopo, mwa diversifikasyon te, kubosa na tembe ne tolobaka, na tango kulia, tolobi varie, tolobi diversifiye osi.
matondo mingi na binobanso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo tolobelaki polisi pe bakonzi na Kinshasa bapekisi mayangani pe milulu ya bato mingi na butu ya bonana ndenge moko pe na Goma pe bisika misusu. Sango ya mokili ya lelo esuki awa totondi koya Wade Firmin Max na Franklin Shadrack basungaki biso lokola pe Marius Munga. Tukutana na Facebook na biso na site internet pe na ba réseaux sociaux mosusu ezalaki wabino Edi Isango.